Вие слушате на 6-я ден седмичното предаване на Радио К2 днес в събота 9 август 2014. Аз съм Илияна Бъска. Голямата тема, която разискваме в ефир Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщаме и господин Явор Нотев от Атака. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден.
Мишко по-близко до микрофона ще ви помоля.
Господин... Да, така е добре.
Така е чудесно, браво. Господин Нотев, вие сте член на ръководството на Атака, на върховния орган, как се нарича, Централен сбор?
Централен сбор е централния орган на партията, да.
Така, ще го използвам като метафора. За какво, какъв сбор прави в момента Атака в времето след като 4-то народно събрание приключи доста спорния си мандат и сме в периода на служебен кабинет и предсрочни парламентарни избори на 5 октомври. За какво е сбора на Атака в този период?
Да, образно казано, макар че не е това съдържанието на Централното ръководство, бих започнал и аз отговори си така. Всъщност, това, което правим, наистина съответства на предизборната ситуация, която е факт за всички политически партии в страната. Разбира се, че на първо място поставихме разбора, анализа на това, което се случи през този кратък, но наистина доста интересен и противоречив мандат на 42-то събрание. И не само, има за задача съвсем непосредствено да обясним най-вече на нашите симпатизанти и да вземем от тях оценката им и съответно идеите за това как да продължи Атака напред. Разбира се, успоре с това провеждат и нормалните обичайни срещи с по-широки кръгове от българските граждани, които проявяват интерес към позицията на Атака, които искат да ни видят. В крайна сметка, наистина започна тази предизборна подготовка. Всъщност, какво правим по същество, за какво си говорим с хората, какво виждаме, какво научаваме приятелите с тях? Разбирам, че това, което се случи на европейските избори, още има отражение и е тема разговор за повечето от българските граждани. Големият въпрос е това ли е действителната клина, на която трябва да се основат очакванията за бъдещия парламент на страната, съответно възможността тя да бъде управлявана от една или от коалиция от партии.
Веднага да ви попитам, господин Нотев, извинявайте, ще ви прекъсвам. Резултатът за Атака на евроизборите на 25 май беше нулев. Показателно ли е за вас в местните избори? Вие сте строго специфична партия.
Нулев резултат, да не заблудим слушателите, че не е имало нито един глас за Атака.
Нямате представител в Европейския парламент.
Резултатът беше доста показателен за всички на тези избори. Аз започвам от това, че 1 400 000 избиратели по-малко участваха в изборите прямо предходните парламентарни избори. За мен това е показателно за мястото и спецификата на изборите за Европейски парламент изобщо. Това, че те не могат да се припокрият като резултат и показател критерии за наглас в обществото с другите видове избори, партийните и парламентарните. Разбира се, че част тази разлика понесе политическата Атака, но такава сериозна и тежка, а в абсолютни числа много по-значителна, понесоха ГЕРБ, Коалиция за България, с големите партии. Това няма как да се скрие такова голямо число, 1 400 000, ако техни избиратели не са оттеглили доверието си, а приемем, че неучастието си.
Но това успокоява ли, господин Нотев? Все пак вие трябва да си погледнете вашите проблеми.
Разбира се. Не загуби единствено партия ДПС. Това е което. Не загуби своите избиратели. Нещо, което е изключение за всички, прямо всички резултати. Но това е изключение, както ми да казваме, което само доказва правилото. Особено особеностите на електората на ДПС няма сега да обяснявам. В същото време би трябвало това служи за знак, за сигнал за всички български граждани. Какво трябва да направим на следващите избори?
Какво трябва да направи Атака?
Трябва да се участва масово. За Атака изводите не са толкова тежки, искам да кажа не в удателен план, не в обяснителен, а в порядъка на анализ, че нашите избиратели не пожелаха да участват активно в това да си изпрат представители в Европейския съюз, то те не намират, че може да ефективно да се работи за, а само против интересите на страната при сегашния вид, сегашния образ на Европейския съюз.
Обаче, извинете ме, че ви прекъсвам.
Много от тях не пожелаха Волен да е там. Разбирате, че за добро или за лошо те го искат тук.
Да. Извинете, че ви прекъсвам, но въпросът е защо с отрицание? Ние сме членове на Европейския съюз и логически и житейски правилно е искаме да имаме не искам да кажа полза, искам да даря друга дума, да се получи резултат положителен за България, обаче членство, а не да го отрицаваме.
Да. Извинете, пак може би не се разбираме. Няма отрицание в Европейския съюз изобщо. Нашето виждане е, че европейска страна, чисто географски, няма място другаде, освен в една общност на европейските народи. Казах не на Европейския съюз в сегашният му вид. И това не е позиция само на партия Атака. Това е позиция, която набира скорост, която се вижда във връзка с някои неблагоприятни последици от начина, който се управлява Европейския съюз в момент, по който се взимат решенията и по който тези решения се отразяват на отделните страни членки. Аз бих казал, че общо бихме могли да подкрепим участието си и да продължим участието в Европейския съюз при условията на една позволявам си тази дума, урбанизация на страната. Не урбанизация ли се, аз имам повод от името на премиера на Унгария, Виктор Орбан. Да. Тогава в рамките на този съюз, човек, който е отговорен пред държавата си и има достатъчния кураж и смелост, би могъл да устои национални интереси, дори ако управлението му започне със скандал по повод на в Конституцията, обявени за несъответни на европейските правила. Ето, това е бъдещето, което ние виждаме и на което сме заложили, а за нас то не се явява бъдеще, въпрос, който е обсъден в рамките на партия Атака, която намираме, че може да е следвана, разбира се, със съответните допълнения, уточнения в новия период и в връзка с спящите избори. Това е, което възнамеряваме да правим.
Господата, обаче социологията до момента показва, че сякаш, казвам в условно наклонение, няма да влезете в следващото 43-то народно събрание.
Ако социологията може да даде окончателен отговор на въпроса, нямаше да има избори. Аз си мисля, че предстои, а така и по закон, предстои изборната битка, през изборната надпревара и отговор ще получим в деня изборите, разбира се. Що отнася до тези прогнози, те ни съпват на всички избори. Партията не е галеник на социологическите агенции и винаги се получава нещо, което е по-различно. Но това, разбира се, също не е някакъв ясен критерий и не е предварителен отговор на въпроса, кой ще влезе в следващото управление. Ако говорим за това какво може да се случи в следващия момент, нека да споделя с вас нещо, което мисля и което дава и до известна степен отговор на въпроса, който коментираме. Предсрочните избори са извикани от тази главна оставка на управлението на ЦП и ДП. В същото време няма никакво...
Ближете се до телефона.
Изпори чулозите, че БСП ще бъде основен участник в следващия парламент. Никой не следите, че като и гласове изгуби, тази няма да бъде една оголема. На друга страна, на други полюс, ГЕРБ също приключиха своето опни с безглавна и предсрочна лостъка. Спомням и обяснение на лидера на ГЕРБ, който каза всички, че не би искал асфалта. Тези две партии стои да една от да формира околната на България. Ако това е така, питам каква е качествата и съдържателна разлика от това, като наблюдавахме по време на краткия мандат на 42-то събрание.
Позволете ме да ви похапя малко, господин Нотач, стана много плавен разговор. Що се занимава с ГЕРБ, с БСП, ми не се занимавате с... Вашето безславно участие в този парламент и подкрепата на това правителство, което още отрицавате.
Чуйте ме и верете защо се занимавам с тях, защото правя мъча да отговоря на себе си и на хората, защо се предприемат тези ненавременни, чисто и таки процедури по организиране на избори, по промяна на ситуацията.
Как да се бяхме отравени, така ли?
Ами, чуйте ме, значи, ако кача ГЕРБ или БСП ще управлява в заедно с подкрепа, която те успеят да си осигурят, то тогава разлият това да бъде това, че от атака ще отсъства парламент. Ако това е голямата задача, ако това е целта, ако това решава национални проблеми и въпроси, ами тогава може да е оправдано всичко, което се изсипва на българските граждани в момент, в който нито економиката ни е наред, то сезон е този за провеждане на такава кампания, нито пък природата беше милостива към български граждани.
Кой се занимава сака годината? Само ако сте избирали в Мансака, младите на градички избирали и следвало Юруса.
Един по-бър живот. Не мерете, не говоря за Атака. Аз говоря за това, че цитат държава в избори, а не че Атака е в избори и ви казвам, че трейдията Атака е с Атака следващия момент. Това не може да бъде, не може да бъде основен въпрос в държавата. И бива да бъде. Ние от Атака достатъчно добре нямаме ситуацията и се грижи за това какво да направим и да се повим за представените си на щити.
Добре, даже вие се усвестите в ръководството на Атака и народен представител вече втори с два банда. Човек интелигентен и изявен в професията си, в юриспруденцията. Какъв е вашият личен анализ? Какъв трябва да бъде мотива политиците най-накрая, 25 години, за да се получи наистина едно управление, което да бъде в интерес на България и на гражданите, а не всяка партия да търпа черта към своите космати, къде ги позаке?
Въпроси съдържа. Отговорът е толкова и не очевиден. Само ще си поля с едно изявление да го изведа. Става дума за размяна на приоритета. Това, когато партия, която управлява, постави националният интерес над партийния си, над тя партийния си, нещата ще дойдат като чери на място. Няма как партийна битка, каквато се развива начало и като знаме и в парламента, и при всички решаването на си важни за страната въпроси, да бъде водеща, бъде решаща за позицията на дадена партия. Било то оляващи в опозиция. Видяхме нормални действия, неопними решения от гледна точка на национални интереси.
Къде бяхте вие, рака, господин Нотев?
От гледна точка на партийната политика и партийната задача.
Нека да ви напомня едно обстоятелство, което няма начин да напомните, не защото искам да се самоцитирам, а защото бе важно. На пресконференцията в изборната нощ на 12 май 2013 година попитах господин Сидеров той кого ще подкрепи за съставяне на правителство от двете леви БСП или ГЕРБ и на какво основание. Той тогава надълго и на широко обясни, че ще подкрепи това управление и съставяне на този парламент, който уважит и работи дори, се изразяваше после. Той с това не се случи, но Сидеров и вие като ментарна глава давахте доста необяснимо за хората подкрепата на този парламент, ерго тя отиша и към това правителство. Хайлук ми отговорете, къде е на Сидеров в цялата работа?
Този Беновска, на по-ниско ниво, същия въпрос може да се зададе така. Къде са тези 500 лева за пенсии, 1000 лева за заплати, който ние много често чуваме при срещи с нашите избиратели? Отговор е, че когато управлението на страната не е доминирано и е без участието на партия Атака, няма как да се получи изпълнение на конкретни ангажименти в плана Сидеров. За всички социални решения, които ние положихме и които се съдържат в програмата на Атака, имахме съответните учения, че ще бъдат поставени за решение и частично не решени в посоката, която ние предлагаме.
Ма господин Нот...
Идея на лява партия, социална партия, ангажименти и в крайна сметка направи конкретни стъпки в тази посока. Има какъв, че...
Не ме разпитай с тия 5-15 нови.
посоката беше, намерение беше възможността на нацията. Другото към този, това ще остане всичко. Политики, пък изобщо политиката...
Ма на какво се надявахте, господин, този парламент? Звучи доста гручко, но пак използвам думи от след изборната нощ. Не ви ли е малка лъчицата, васътка? И ви ли е вече леко пробитичка? Така че да имате претенции към големи политически партии.
Господиновска, лодчицата няма как да направим голяма, ако се самоотеглим и самоизолираме и не участваме на избори и когато бъдем избрани, не сме в парламент. А когато влезем с тази малка лодка, за която вие говорите, ние нямаме друга роля, освен да подкрепяме решения и предложения на мнозинството, които ни се струват полезни за страната. Те никак не са много на брой, тези решения, по причините, които вече казах. Всяка партия държи за своите решения.
Така, ако използваме морската терминология, големите кораби, които стремително ще плуват около вас, може да ви позалеят малко и да ви потопят.
Това е риск, който носи всяка една тия, която се бори за място по слънцето, място в акваторията, ако така си говори.
Брех, служебният кабинет... какво ще кажете в една много чувствена област, в която и вие сте не са професионално и политически пристрастен? 8 години мониторинг. България е укорена от всички, от Америка и от Европа, за корупция в правосъдната система, за симбиоза между власти, медии, поръчки и магистрати. Разчитате ли, че този служебен кабинет ще успее да изпълни това, което каза служебният министър на правосъдието Христо Иванов и забележете стик министър-председател, т.е. извежда се този приоритет напред, че ще му да подготви доктрина или философия, да го нарека, за радикална правосъдна реформа, която да бъде осъществявана от същия кабинет?
Това е амбициозна задача и мащаб на нейното изменение мера да бъде песимист. Вице мера за служебно правителство, нека да допълне само, освен ресорен за правосъдието, е ресорен и за силовите.
Ние сме под мониторинг за вътните работи и сигурността, така че няма противоречие.
Не знае, почувствам това единение на тези две дещи, не случайно, защото това е повод за размисъл и зависи на къде ще тъмят нещата. Може да се изведат и позитиви от едно такова решение. Имам предвид, че ако решил за мониторинг на нашата система трябваше да се взима днес, то може да бъде взето с много, много голямо основание в момента, в който мониторинга не ще наложи. Искам да кажа, че ситуацията е по-тежка от когато и да било.
Така е, и знаете, че Румен изпревари, представете си, с реформата си в съдебната система и в личните работи. Която е в мониторинга. Да?
Аз не мога да си ставя по тежка ситуация тази система, ако се стигнали до край и да знаят най-добре български граждани.
Че плетете ли вие, Атака, и лично вие в при следващото народно събрание и следващия кабинет, това да бъде наистина задача номер едно, защото знаете, че отсъда на правосъдие, съмния в корупция, поръчковост, страдат всички области. Мога да изреждам до утре чужестранни инвестиции, обществени поръчки, решаване на проблеми в социалната сфера, решаване на проблеми в бизнеса, в синдикатите и какво не.
Няма как отговорен човек да не си мисли точно това е в основата на проблемите. Много се чуваме, няма държава, но винаги да добавя към това няма и право. Защото те вървят ръка за ръка и на всички това е ясно. Аз заявам, че и като ще направя всичко възможно позицията на Атака да бъде в тази посъда, да има една ясна цел да се променят нещата в тази система и то не след като отделим и достатъчно време за изготвяне на съответната поредна стратегия или дългосрочни
радикални
виждания, хартии, които които обаче не е практическо приложение. Ами, само припомним този пълен кръг, който извършихме с наказателния кодекс, с многото маси, срещи, с гилдии.
И с липсата на един инспектор към Висшия съдебен съд.
А чисто практически, при точно така, проблем се изразява в това, че нямаме един човек, безусловно, безспорен, който да застане начело на тази институция. А тя е изключително важна в днешния, точно заради състоянието, за което говорим. Трябва да казвам, че и като политическа, в която участвам и работя, и лично като гражданин и член на професионална визия, бих направил всичко, за да се промени нещата, защото така повече не може и ден.
Добре, благодаря много за това интервю, господин Тойф, и пожелавам наистина успешна държателна работа и като политик, и като юрист на България.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Приятен ден. Разговаряхме с Явор Нотев.
Радио К2. К2. С мен Илияновска.
Вие слушате на шестия ден днешното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 5 август 2014. Аз съм Илияна Банова. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 от 12 май 2013 предсрочните парламентарни избори до 25 май 2014 европейските избори. Сигурно ще разискваме и след предсрочните парламентарни избори на 5 октомври 2014. Кой и на какво основание може да оправя България? В случая ще прибавя и БСП, с което се обръщам към Красимир Яков от Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Ков.
Здравейте.
Господин Ков, вчера имахте уникален, според мен, по своето енергийно и заредено с послание събитие пленум на Българската социалистическа партия. Обществото очакваше, някои очакваха повечко, някои бе безверени, че нищо няма да се случи. Какъв е вашият анализ? Минет през призмата на това, че вече не сте в изпълнителното на БСП. И не сте организационен секретар. Да.
Това е първия национален съвет, първото заседание след конгреса и след избирането на нов председател на Българската социалистическа партия.
Маличко по-близко до телефона, да?
Дневният ред беше зададен по искане на парламентарна група и по процедура след заседание на конгрес по предложение на избрания председател за мене в ръководството в изпълнителното бюро в Националния предизборен щаб. Няма нещо, което да е предизвикало изненада от страна на участващите. Единствено, дебата, който се предизвика, е свързан с решението на правителството в последните минути от последния министерски съвет за подписване, даване мандат за подписване на споразумение за Уестингхаус. Това беше темата, която всъщност БСП дитира, защото не е дискутирано при това, не е внесено за обсъждане, за да е политическа санкция от страна политическата партия мандатоносител за действие на правителството. Още повече, че вносител е министър, който е член на БСП.
Имаше едно стихотворение от Владимир Бачев, в което имаше един стих: как късно всички ме целувате. Не ли сетихте твърде към БСП? Седяхте години и 3 месеца, вашите министри си управляваха, кой както знае, както можеше, със съмнение за изпълняване на чужди внушения и поръчки. Какво ще се случи? Хубаво излязохте вчера с позиция, че не сте били сезирани, не стали като партия. Мнението си, но какво от това? Мир Стойнев си е подписал едни документи, т.е. не лично, а подставеното лице шефа на АЕЦ Козлодой, да се строи 7-ми реактор на АЕЦ Козлодой на доста космическа стойност.
Аз ще цитирам част от решението. Решението на Националния съвет, т.е. решението БСП, като позиция е да приема важни управленски решения, без за тях да е получен съответния
политически. И какво като не го приемате, бе, господин Янков? Това е санкцията наказателната. Вие цялата партия сте в поставени без ваше съгласие в обстоятелство, носите вина и отговорност за това какво ще случи, когато се разберат истинските мотиви за строителството на 7-ми реактор с Уестингхаус.
Приемам и вашето мнение и мога да ви кажа, че след продължителния дебат и съдържателното обсъждане и самото съдържание на приятата позиция, аз смятам, че малко след това Драгомир Стойнев да се оттегли.
От какво да се оттегли?
Това би дало знак от позицията, която има в БСП, от ръководството на БСП. Това би дало знак към обществото преди изборите, че БСП е силно, е силно да отчита, но и да поправя грешки на кадри, а не да толерира действия, които дискриминират.
Само ясно да ви разбера.
На отговорна политическа сила, работеща за благото на народа.
Само ясно да ви разбера. Бившият министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев да се оттегли и от заместник председателското място на БСП, и от самата БСП.
Да, да, точно това казах.
И от
ръководството на БСП.
От БСП като цяло отпуснали?
Той с този акт и присъствайки на дискусията, която беше близо 3 часа, чувайки отношението на хората, които са легитимно избрани да бъдат колективно ръководство,
така,
според мен, след този дебат той трябваше да направи своя отвод от ръководството на Българската социалистическа партия.
Не го направи.
Защото това решение, което е взето от правителство, е кладвано от него. Той е ръководено процес изцяло от него като министър. И казвам, това беше силният знак от страна БСП, за да отчете тя пред българските граждани, не само пред своите членове, че може да поправя грешки на свои кадри, а не да толерира действия, които дискредитират принципа за отговорна политическа сила, която работи не за своето ръководство, а за българските граждани, за благото на народа. Но това не се случи.
Не го направи. Вие поискахте ли му да се оттегли от ръководството на БСП?
Това е акт, който е въпрос на отношение към целия процес, визията, каква БСП трябва да имаме ние. Не само за тези избори, а по принцип. Иначе, понеже все пак засегнахте и темата, която е свързана с промените в самото ръководство.
Чакайте, само за Драгомир Стойнев да разбера искам. Вие чакате, ако той не се отегли сам, вие няма да проявите воля да махнете. Така ли? Няма ли така в БСП?
Процедурата такава като
е
председателя на партията, предлага своя екип. И вчера той направи промени в ръководството. Не направи промени, свързани с Драгомир Стойнев.
И защо? Не му поискахте да ги направи.
Трябва да попитате него.
Ми не ми дига телефона. Защо не поискахте да ги направи? Постави ли се въпроса изобщо на пленум? Да се оттегля Драгомир Стойнев от ръководството на БСП?
Този въпрос се поставя на различните форуми на БСП и това се знае и от ръководството. Поставя се въпроса в сега така прочещите конференции, събрания, на които се номинират народни представители.
Що ви е толкова дълъг агитационния момент в БСП? Що не взимате радикални решения понякога, когато се налага?
БСП е партия, която се съобразява и решенията се вземат в колективни органи. Това кара партията да е различен живот от партии, които са лидерски и еднолични.
Като е различен, хубав ли е и ефективен ли е и спроводен с постижения ли е? И най-се пъти малката новичка партия, съставена, измислена и създадена от лидера Бойко Борисов, ви бие.
Сами виждате, че е най-масовата партия. Това, че в процеса на вземане на решение тя не е толкова бърза, динамична, не я прави неадекватна към съвременните реалности. Да, има и този дефект, ако го приемем за дефект, че колективното решение не персонализира отговорност. Но ние ви казах, че дори когато има обсъждане, то това обсъждане е от членове на партията и там всеки персонално поема отговорност за позицията, която излага пред този колектив. И в случая имаше много малко от членове на Народния съвет, които защитиха позицията, действията на Драгомир Стойнев. 90% от тези, които имах отношение, или гледаха да имаме позиция, в която влезем пред българските граждани, или категорично отрича начина, по който...
Господин Янков, като китайска капка ще витам. Пак някой предложи ли да обсъди въпроса и да се случи това, да се оттегли Драгомир Стойнев от ръководството на БСП?
Аз ви казвам, че това няма как да се предложи. Що? От член.
Мито става един член и казва на председателя. Председателю Митов, оттегли заместника
Стайнер. Аз ще ви отговоря и по начина, по който трябва да се тълкува и предложение за промени вчера в изпълнителното бюро и в
тяхното ръководство. Ще ми говорите за това, но кажете ми, не може ли да кажете вие на председателя? Той да не е някакъв недостъпен там.
Може да бъде казано, разбира се.
И никой, каза ли го някой? Председателю Миков, оттегли местника Стойнев.
Това прозвуча, разбира се, в толкова директен фон, директен тон, в много от изказванията. Но това е и личен акт, това е и все пак...
Ма тази партия не е лична нито на Миков, нито на Стойнев. Нито на Ников. Вие сте столетница, която е създател. Други хора имала едно друго минало. Вие сте просто поредните вътре в нея.
Вижте, никой няма самочувствието, че тази партия съществува заради него. Напротив, ние сме тези, които с действията си, с тезите можем да бъдем поредни на партията, която ни събрала заради това, че сме съмишленици, за това, че имаме визията да следваме идеология, която е важна за за всички хора.
И я да ви попитам, дали сте съмишленици лично вие, пакетната партия, в това, което се говори? Че практически договор за строителство на седми актор на АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус е подписан по внушение на еврейското лоби в Америка и в Европа, а едната е Сергей Станишев да стане в този мандат председател на партията на европейските социалисти и може ли да се поразделят малко парички от тези, които евентуално Уестингхаус, залагайки примерно 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодуй, ще получи за строителство за населен реактор. Съмишленици ли сте вие в това?
Не мога да коментирам чак такива разсъждения и мисля, че не може да търсим съмишленици в това хипотеза. Но първо не става въпрос за въпрос за споразумение, което обаче е достатъчно вързващо, въпреки клаузите за потвърждаване от следващи правителства. И т.е. това споразумение е ясен знак, че вече има воля да се продължи напред за строителство на седми блок. Няма нищо лошо в това, стига да е спазена процедурата за прозрачност и обсъждане сред българските граждани, както е направено за Белене.
Вие сте човек, който...
Това, което ние сме имали претенции, не е, че сме против разширяване на АЕЦ Козлодуй, против строителство на седми блок в АЕЦ Козлодуй, а е отношение на процедурата и усещането за колисие. Защото когато процедурата за АЕЦ Белене, тя е достатъчно дълга и е свързан с обсъждане в българското общество, сред български граждани. Има и обществени обсъждания. Направена процедура. По-късно ние в опозиция поискахме отношението на хората чрез референдум. И всичко прозрачно и ясно дебатирано. Въпреки неяснотите, които може би остават, все пак българските граждани са запознати с детайлите.
Вие, господин Янков, не е запознат никакви детайли. Вчера се публикува най-накрая прослутото споразумение, както го нарича Козлодуй, с доста заличени. Но за Козлодуй се връщам с заличени текстове. Така че ние можем да разберем тайните на това споразумение.
Споразумението...
Вие видяхте ли го?
Без страни.
Черно-бяло.
Да, гледал съм.
Цялото, без заличени текстове.
Не, черно на бяло няма да го видя, след като е той между две страни, които са предвидили, че ще направят публично една
съобщение. Не беше ли прав лидера на Гербисов вчера по БТВ, когато се обърна към Стойнев и му завиш какво? Ние си имаме АЕЦ Козлодуй, тук имаме си 5 и 6 реактор, не е ли постичко да не ползваме посредничество на Уестингхаус, който е и посредник като офшорна фирма към Тошиба, да търси кредити за строителство на седми реактор, а да си за ние сами, ако трябва, ако решим, ако трябва, АЕЦ Козлодуй, за да получим това финансиране.
Отново изваждам Борисов като експерт по всички въпроси.
Бо изваждам като експерт, това е практически разбираемо за хората. Другото сега ви слушам и не мога да бера черно ли е, бяло ли е.
Практически разбираемо за хората е това, че ние трябва да продължим да бъдем страна с ядрени реактори. Да имаме позиция, която ни горела да строим АЕЦ Белене и да разширяваме съществуващата централа. Извинявайте, ние в момента включително и демонтираме съоръженията по блоковете от първи до четвърти и ще имаме утре и площадка за допълнителна мощност. Но ние нямаме технологията и всъщност, ако трябва да бъдем реалисти, трябва да имаме партньорство с някои страните от производителите на ядрени съоръжения.
Нямаме научен такъв.
Или руски, или американски, или японски.
Но знаете, че няма логичен такъв реактор, който може, да се казва, да сепне, да се види и упростява нещата. Знаете, че в Китай Уинхаус строи и се забавя вече трета година. Знаете обаче, че Китай си е сключил договор с санкции и в момента те възстановяват, Уинхаус възстановява пари по неустойки.
Много от експертите, които има БСЕ, вчера така предоставиха факти, включително и за Китай, включително и за Великобритания и за Щатите. Вижте, така или иначе, експертната основа трябва да бъде в среда, в която експертите спорят. Политиците, които имат отношение към такъв проект, трябва да имаме позиция, свързана с българските граждани. Затова и в нашата позиция има елемент, който да свърля и цената в бъдеще, за това споразумение влиза в сила, след като има финансова основка и при контракт на по-късен етап. Но първата крачка е направена. Че по отношение на експертност, един Явор Ненджиев, който ни е от млади експерти, достатъчно аргументирано ни даде информация, включително и какво точно може да съдържа споразумението.
Така, но един от възрастните експерти, Таско Ерменков, пък ще е много яростен критик на това, което Драгомир Стойнев е направил.
Вижте, всеки има възможност според компетенцията да има отношение. Аз ви дам пример Явор Кудамджиев, защото ние легитимно сме избрали той да бъде водещ всеки като председател на съвет по енергетика и енергийни ресурси. И след заседание на този експерт съвет, който е имало достатъчно задълбочен спор, той ни предостави информация. Разбира се, във всяква стен различна от тази, която Драгомир Стойнев ни предостави.
Добре, нека да отидем към това, което се случи с вас. Защо вие, с още двама ваши колеги, бяхте ваден от състава на изпълнителното бюро на БСП и вече сте организационен секретар, при приложение, че преди няколко ви избраха за областен председател на БСП Варна. Нека да отбележим за нашите слушатели. Варна е втората по дължина листа в изборите за парламент са традиция. Тоест, вие държите втората по големина област. Защо ви извадиха от изпълнителното бюро на БСП?
Ами, нека да кажем, че...
Не ми казвате пак, че председателя.
Михаил Миков трябва да има свободата да си сформира екип, който смята да изпълни задачите, които са пред партията.
Нали вече се разбрахме, че партията не е на Михаил
Миков? Те са резултат на изборите, който съответства на БСП като най-старата, най-голямата, най-масовата партия.
Нали се разбрахме, че Миков може да понесе някакви... Той, как всъщност ще му потърсите пресъдна отговорност, ако 12-ти път ГЕРБ ви победи? Ще махнете. Голяма работа.
Вижте, това, че Миков не ме вижда в този екип, е нормално, с оглед на това, кои е ставил в бюрото.
Тоест, да той ви ръща, вас като човек на Станишев има някакъв конфликт помежду им ли?
Не мисля, но все пак вижте, кои остават в изпълнителното бюро на БСП.
Кои остават?
Като все пак да кажа, че той каза на самия пленум, че промените в състава ще са плавни, за да не се разклати партията и явно най-належащо му е била пената в този формат.
Не само това. Бившият лидер, все още юридически обаче лидер на БСП, Станишев, вече не е и нито председател на предизборния щаб, такъв е Миков, нито пък оглавява коалиция за България, която сега вие искате да преименуваме на БСП Лява България. Създаде му се някакъв консултативен съвет за бъдеща предизборна лява коалиция. което не знам какви ще има. Също така, хора на Станишев също са извадени от предния щаб, например Татьяна Буруджиева, Юрия Слан, вие също, Асен Димитров.
Аз не съм член на предизборния щаб и за изборите на последните за Европарламент. Водещи фигури в националния предизборен щаб бяха опитни хора с достатъчно стаж, а не само партийни.
Но вие, ако не опитен, няма да ви изберат за областта на Варна. Янков, не бъдете излишно скромен.
Моля. Аз имам друго в предвид. В момента в щаба, който е сформиран от председателя Михамиков за бъдещите избори и изпълнително бюро, е от изключително опитни партийни и с богат житки също опит хора, на които явно се разчита за успех на следващите избори, които предстоят, на тези предсрочни избори.
А и ако загубите тези избори отново от ГЕРБ, както за сега изглежда по социологията, какво ще случи в тази партия? Ще стане с затихващи функции ли?
Ами, аз не мисля, че някой от активните социалисти и членовете и БСП да бъде с затихващи функции.
Дали?
Не случайно в заседанието на Конгреса прозвуча желанието и заявката за нова енергия. Нова енергия в ръководството, нова енергия, която да бъде падена на всеки...
И кои са носителите на нова енергия? Любомир Панталеев от Бургас, 50 и няколко годишен, Кирил Добрев, Нелия Нинова, Чубер Георгиев, Захари Георгиев.
Това е заявката. Това как бе разчитана тази заявка за промени е друг въпрос, но съгласете се, че все пак в динамиката на процесите, които предстоят за следващите месеца, така е преценил Михаил Миков.
Питам, какъв е Михаил Миков, който... той да не е владелеца на пръстена на БСП?
Новия председател не е нормално.
Нали сте колективен там орган, нали всичко има с общи решения?
Доверието за това, че той може да бъде водещ и да прави предложения за екип и да бъде с лидираща функция за предстоящата кампания и избори, е дадено на Конгреса.
Знаете ли, прилича на такива,
дето... Той е избрания от партията председател.
Прилича на едни жени, дето се оженят се несполучливо. Доверие към Сергей Станишев беше 13 години, 11 пъти загуби от ГЕРБ. Сега ще се доверите на следващата невеста, Михаил Миков, и тя ще вземе да загуби 12 път. После за кого ще се ожените пак несполучливо, каза на образ.
Аз не мисля да... бъда участник в едно време, че БСП ще загуби избори.
Социологията, аз не си ги слям. В момента социологическите изследвания показват това и това доста голяма преднина на ГЕРБ.
Да, сигурно. Социологите имат своето основание да изследва реакцията на хората, но аз ще ви върна началото на разговора. БСП има силата и волята да покаже на български граждани, че има рефлекта.
Защо се е съсловно наклонение? А кой има? Има ли или няма силата?
Това ще проличи, в следващите два месеца.
Да.
В следващите два месеца ние като Българска социалистическа партия ще предложим, ще представим авангард от лида и чрез водачите на листите и чрез тези, които са номинирани за
Вие
народни
представи. Вие дали ще водач на листата във Варна, господин Янков?
Това е решение на Националния съвет. Пак ще бъде предложено от изпълнителното бюро. Но все пак към този момент...
Не заслужавате ли, господин Янков, кажете чест, сложете си ръка на сърцето. Не заслужавате ли? Вие станахте остен, върнахте си позицията областен председател ВСП Варна. Втората по дължина, напомня пак листа.
С хората, които са наши членове, ръководство по места в Варненска област, аз работя от много дълго време.
Да.
Аз съм станал член на партията във Варна. Това са хората, които ме познават най-добре. Имаме дълъг път и в ротен режим, и в режим, в който да водим диалог. Така че приел съм като отговорност това, че веднага след като няма несъвместимост с устава на Българска партия, тъй като като народен представител, като депутат, устава изключва водни постове по места.
Бяга във връзка с предстоящата задача
за
избори. Отново съм избран за областен председател. И аз направя всичко възможно това като решение да докажа, че е правилно, да се мобилизираме и във връзка област да имаме резултат такъв, какъвто можем да постигне регионално ниво. Но тук има и национално отношение към процесите, националните позиции. Вангарда, лицата, те първа трябва да бъдат изведени на първа линия. Това са вършите, челните места в листите, които ние ще потърсим доверие на хората.
Последен въпрос, че влизаме в следващия събеседник доста отдавна вече. Кажете ми само, шеговито ще ви задам въпроса, но не отговорете, ако без да го усъквате. Идва ли ви на ум да анексирате Варна от БСЕ, както Крим се анексира от Украина? Да попитате вашите членове, искате ли да бъдете членове на БСП в този формат?
Не, значи този такъв въпрос изобщо не може да е поставен. БСП е достатъчно силна с своите структури по места, с присъствието си.
Пак го въртате, питам ви за Варна.
Няма да има ситуация, в която някой да се опита да направи разцепление в БСП. БСП има своите механизми за регулация до най-високо ниво. Това го доказахме в последните няколко.
Ще ви видим механизмите на изборите. Благодаря ви изключително много за този смел разговор. Ценя го.
Благодаря ви.
Благодаря. Разговаряхме с Мирянко, БСП.